Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Gürrüň täzik terhidindäki ýagdaýlar soňky günlerin dowamındaky adam itkili çaknaşyklardan soňra häzir durnukly bolmagynda galýar. Bu ağırlıkta taraplar gazaplalıkta birik-birige ayıplayar. 4-nji maýda Gırgızstanyň İçeri işler ministrligi ýurdun gün orta gün watarındaky Täjikistanyň Suksy welaýaty bilen terhetleşýän Batken regionunyň gözükçülük astyna alynandygyny mälim etdi. Mundan bir gün öň taraplaryň ikisi de terhet ýakadan harby güýçlerini ýyza çekýändigini ýygnan etdiler. Ministrligiň maglumatyna görä Gırgız näärmenleri Aktatyr owusundaky çaknaşyklardan soň ýarylman galan ok däherleri aýyrmak işlerini geçirýärler. Çaknaşyklar bu tewitdäki suw paýlaşyş merkeziniň üstünde 28-nji aprelde başlanyp, tas 3 gün näp dowam edipdi. Gırgızstanyň taýlyk ministriniň ornbasary Aliza Sultanbekowa çaknaşyklarda 36 gırgız raýatynyň ölendigini, 189 sanasynyň yaralanandygyny we 59 000 adamyň tewitden evakuasiýa edilendigini aýtdy. Sultanbekowanyň maglumatyna görä häzir Bişkekiň keselhanasynda çaknaşyklarda şikayet alan 51 adam bejirge alýar, mundan başga da 49 adam Batken regionynyň hastahanasynda bolmagynda galýar. Täjik resmiýetleri çaknaşyklarda çeken itkileri barada maglumat bermediler. Emma tewiti baryp görün Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçylary azyndan 16 täjik raýatynyň Sultanbek harby ofitserleriniň öldürilendigini, 90 adamyň yaralanandygyny, şeýlede çaknaşyklaryň netijesinde Hojaý Allo we Somanyon owullarynda ençeme jaýlara zeper ýetendigini habar berdiler. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňra Merkezi Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda köp sanly terhi tewitleri jedellidir. Taraplaryň arasynda ençemede gany atyşyk wakalary boldy. Uzunlygy 970 kilometrlik Gyrgyz-Täjik terhidiniň ýarysy çemesi bölünmän galýar we soňky 30 ýylda dartgynlylyga sebäp bolýar. Soňky çaknaşyk iki goňşy ýurdun arasyndaky dawanyň has ula ýazma kowpyny artdyrdy. Европа билелесиги, Европада хубсуздук ва хизматташлык куромасы ва Русия ики тарап ким укатсызлыклары бететмек барыдагы келинин алалысыга хурмат коймагы чагырдылар. Кыргызстанда ва Тажикстанда Русиянын харбы базалары жерлешер. Меркез Азиянын ики дөвлөтүнүн кен баш прокуратуралары адам пидалы газаплылык боюнча жинаят ишин ачтылар.